Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 14. jul, u vestima dana. Postignut nuklearni sporazum sa Iranom, Netanjahu, sporazum, istorijska greška. Pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju, Viktorija Nuland, u poseti Srbiji. Sutra do 32 stepena, uglavnom sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dr. Vladimir Gligorov o tome šta donosi dogovor Evropske unije sa Grčkom.
Dalje smanjenje plata i penzija, smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru, povećanje poreza, teret će pašti više na siromašne, a ne na bogate, i to je to.
Kako izgleda početak radova na podizanju ograde na mađarsko-srpskoj granici?
Na samom mestu gde su počeli radovi, desetak metara od granične linije, zatekli smo jedan bager, nekoliko policijskih vozila i 20 policajaca.
Govorimo i o inicijativi grupe građana koji pokušavaju da kupe beogradsku radioteleviziju Studio B.
Ono što ohrabruje je to da se javilo zaista mnogo ljudi, profesionalaca, novinara, tehničkog osoblja, televizije, radija, veoma dragocenih ljudi.
Najpre pregled vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle 18 dana intenzivnih pregovora u Beču, diplomate su objavile da su svetske sile i Iran postigli istorijski sporazum kojim se ograničava iranski nuklearni program u zamenu za ukidanje međunarodnih sankcija. Sporazum koji će kasnije danas biti zvanično objavljen sprečit će Iran da proizvede dovoljno materijala za pravljenje nuklearnog oružja za najmanje narednih 10 godina i uvešće nove odredbe za inspekciju iranskih postrojenja, uključujući i vojnih. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini.
Mislim da to predstavlja znak nade za ceo svet.
I dok većina svetskih zvaničnika pozdravlja sporazum, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da je to teška greška istorijskih razmera. Britanski ministar George Osborne doputovao je u Brisel na sastanak ministara financija zemalja Evropske unije sa jasnom porukom da se ne očekuje da Velika Britanija, koja nije u eurozoni, daje novac za pomoć Grčkoj, navodi agencija Associated Press. Posle jučerašnjeg dogovora o novom paketu pomoći Grčkoj i njenom ostanku u sistemu zajedničke valute, pažnja je sada usmerena na to kako je obezbediti kratkoročnu pozajmicu koja bi joj pomogla da vrati dugove. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je pomoćnicu američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Viktoriju Nuland. Nulandova se prethodno sastala i sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Američka zvaničnica tokom balkanske turneje izjavila da Beograd i Priština napreduju i da ih čekaju teške odluke. Uoči susreta sa Viktorijom Nuland, premijer Aleksandar Vučić je rekao:
Sa Viktorijom Nuland će biti nesumnjivo sva pitanja regionalne stabilnosti, plus energetski sektor, plus naše bilateralne teme od Bitićija pa nadalje. Dakle, ko što ja ništa ne krijem, sve vam kažem, sve teške teme bit će na stolu.
U Beograd dolazi i predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da će težište saradnje sa Sjedinjenim državama i u budućnosti biti na zajedničkim vežbama. U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da su se Gašić i zamenica pomoćnika sekretara odbrane SAD za Rusiju, Ukrajinu i Euroaziju Evelyn Farkaš saglasili da je vojna saradnja najbolji deo ukupnih odnosa dve zemlje. Srbija se po broju podnetih zahteva za azil u Nemačku u junu našla na trećem mestu iza Sirije i Albanije, saopštilo je Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova. Građani Srbije su u junu podneli 2240 zahteva za dobijanje azila. Od 1. avgusta trebalo bi da počne primjena dogovora Prištine i Beograda u ukidanju plaćanja osiguranja za vozila, odnosno o međusobnom priznavanju polisa osiguranja, potvrđeno iz prištinskog pregovaračkog tima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetska vest dana je da su Iran i šest vodećih svetskih sila postigli na maratonskim pregovorima u Beču istorijski dogovor kojim se ograničava nuklearni program Teherana,
a za uzvrat bit će mu ukinute međunarodne sankcije. O tome Dragan Štavljanin.
Iranski ministar spoljnih poslova i šefica evropske diplomatije kazali su da postignuti dogovor označava novo istorijsko poglavlje nade. Verujem da je ovo istorijski trenutak, kazao je na konferenciji za novinare šef iranske diplomatije Mohammad Javad Zarif.
We are reaching an agreement.
Postigli smo sporazum koji nije idealan ni za koga, ali to je ono što smo mogli postići i važno je dostignuće za nas, naveo je Zarif. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini navela je da je dogovor postignut nakon dugih pregovora koji su bili mnogo više nego razgovori samo o nuklearnom pitanju.
It is a decision that can open the way.
To je odluka koja može otvoriti put za novo poglavlje u međunarodnim odnosima i pokazati da diplomatija, koordinacija i saradnja mogu prevladati decenije tenzije i konfrontacija. Mislim da je ovo znak nade za cijeli svet, kazala je Mogherinijeva. Američki predsjednik Barack Obama je pozdravio sporazum kao korak u dobrom pravcu. Iranski predsjednik Hasan Rouhani pozdravio je sporazum naglasivši da je njime rešena nepotrebna kriza posle pregovora u posljednjih 20 mjeseci. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da sporazum predstavlja odlučan izbor u pravcu stabilnosti i saradnje. Dogovor je postignut nakon više od decenije prekida i nastavaka razgovora, a sporazum bi mogao da promeni Bliski istok. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je osudio postizanje sporazuma. Sporazum će spriječiti Iran da proizvede dovoljno materijala za pravljenje nuklearnog oružja za najmanje narednih 10 godina i uvešće nove odredbe za inspekciju iranskih postrojenja, uključujući vojnih. Za odzvrat bi trebalo da se postepeno ukine set sankcija UN-a i Zapada. Nakon dogovora očekuje se usvajanje rezolucije Saveta bezbednosti tokom ovog mjeseca, a mere koje će preduzeti obe strane, uključujući iranska ograničenja nuklearnog programa i ukidanje sankcija Tehranu, trebalo bi da uslede u prvoj polovini 2016. godine.
U narednim minutima o još jednom važnom dogovoru koji je s teškom mukom prethodnog dana postignut, Grčka i lideri zemalja eurozone. Nakon 17 sati pregovora čelnici eurozone jednoglasno su postigli sporazum o trećoj pozajmici Grčkoj. Izlazak Grčke iz zone evra predstavlja prošlost, izjavio je premijer Aleksis Cipras novinarima u sedištu Evropske unije. Atina mora u narednim danima u parlamentu da izglasa niz mera koje se između ostalog odnose na pojednostavljenje poreza na dodatu vrednost i širenje poreske osnove i poboljšanje dugoročne održivosti penzionog sistema. Vodeći ekonomski mediji u Evropi prenosi agencija Tanjuk su mišljenja da je vlada u Atini morala da popusti pred ultimatumom i da bar u prvo vrijeme nametnute reforme i dodatne budžetske uštede vode u dalju recesiju grčke privrede.
Da li ove mere vode u recesiju ili u oporavak grčke ekonomije, pitamo doktora Vladimira Gligorova iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije.
To sigurno zahtjeva vreme da se privreda prilagodi i to ne može na kratak rok da rezultira nekim privrednim oporavkom.
Da li je ovo poraz Sirizinog izbornog programa?
Ja mislim da je to više poraz načina na koji su oni pregovarali nego što je to poraz samoga programa. Prvobitni program, po mom mišljenju, je mogao biti s određenim modifikacijama primenjen. Ono što se kasnije događalo u ovim pregovorima otvaralo je pitanje da li u stvari Siriza želi da sprovede program ili u suštini želi da izvede Grčku iz eurozone. Sada izgleda po ovome što Varoufakis govori da je on imao, da kažem tako, alternativni program, neki od njegovih savjetnika također sugerišu slično, tako da je pitanje koji je tačno bio pravi program Grčke, odnosno Sirize u ovim pregovorima.
Da li je sprečeno da teret krize padne na široke socijalne slojeve?
Ne, ishod je upravo suprotan, jer ovo sada što će se dogoditi jeste u suštini dalje smanjenje plata i penzija, smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru koji je u Grčkoj veoma veliki i gdje mnogi ljudi rade, i onda povećanje poreza, teret će pašti više na siromašne, a ne na bogate, i to je to.
Sve u svemu, da li se može reći da je doživio krah pokušaj da se nađe novi model izlaska iz krize velikih dužnika?
Lično mislim da je bilo dosta nerazumno sa stanovišta kreditora da na kraju ovako oštro nastupe.
Da li to znači da zapravo i nije došlo do kompromisa, nego je Grčka napravila suštinski ustupak?
Napravila je naravno ustupak zbog toga što ne želi da iziđe iz eurozone. To je suština celog problema od početka.
Dr. Vladimir Gligorov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Balkan u svetlu drugih konfliktnih područja u svetu i na rubu Evrope nije ostao zanemaren. Diplomatska ofanziva kako bi se taj deo Evrope stabilizovao vidljiva je i u ovim letnjim danima. Na balkanskoj turneji je trenutno uticajna visoka američka zvaničnica Victoria Nuland, a za njom stiže i predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Tokom mini balkanske turneje pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland u svakoj predstavnici ima neku dominantnu temu razgovora. U Srbiji će, kako je to i sam premijer Aleksandar Vučić najavio, razgovarati o regionalnoj stabilnosti, energetici i bilateralnim odnosima. U Prištini poruka koju je Nulandova već poslala da se pre letnje pauze formira specijalni sud za ratne zločine. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Americi, također očekuje da se na agendi nađe ovaj spektar pitanja, pri čemu dodaje da ne očekuje nikakve nove američke zahteve ili pritiske na Srbiju.
Ne mislim da će biti bilo kakvih zahteva, mislim da će biti neke teme na dnevnom redu. Glavna tema oko daljih evropskih integracija će s naše strane vjerojatno biti potegnuta u smislu podrške Sjedinjenim Državama, koja već postoji za taj proces. Pretpostavljam da Sjedinjene Američke Države će pre svega insistirati da se dalje vrši normalizacija odnosa sa Prištinom, odnosno se ispuni Briselski sporazum, i da će to biti njihova glavna, ako kažem, tačka. Ispunjenje te tačke bi vodilo vjerojatno još većoj podršci tom putu. To je pod jedan. Pod dva, vjerojatno će se govoriti o energetici, odnosno imajući vidu da Južni tok propao kao projekt, vjerojatno će biti nekakvi razgovori o tome kako da se Srbija nakači na ovaj gasovod iz Azerbejdžana, pretpostavljam, i da će tu biti uđe neke tehničke pomoći ili pomoći u smislu izrade nekog projekta na tu temu.
Jel očekujete da se pitanje odnosa sa Rusijom nađe također na dnevnom redu?
Mislim da Amerikanci neće insistirati ni na čemu u tom smislu. Mi smo razvili do maksimuma u uslovima neutralnosti saradnju sa NATO-om. Oni će vjerojatno izložiti svoj stav o tome kakav je njihov stav prema Ruskoj federaciji, odnosno ukrajinskoj krizi, ali i Amerikanci sami sarađuju, evo videli ste Lavrova danas na televiziji kako sedi za stolom sa Kerijem da se sklopi iranski sporazum. Tako da mislim da neće biti velikog insistiranja na toj temi, ali će vjerojatno nas informisati i tražit će neke informacije od nas kako vidimo na te naše odnose, ali ništa više od toga.
Očekujete li da se u razgovorima dotakne i pitanje odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, posebno u svetlu posljednjih drama koje smo imali?
Pa mislim da Amerikanci sad ovaj put će veća pažnja Victoria Nuland biti usmerena na toj temi, će veće biti insistiranje imajući u vidu ovaj događaj koji se desio u Srebrenici na bosanskoj strani. Znači, mi mislim da će ona imati, odnosno State Department će imati mnogo više primjedbi na organizaciju tog događaja koje je ovaj događaj napada na Vučića bacio cenku na cijel taj događaj i na zahtevu za istragom da se kazne počinioci tog dela.
Ambasadorka Sjedinjenih Država nedavno je izjavila da je razočarana time što kosovski parlament nije usvojio zakon nakon čega se formira Međunarodni sud za ratne zločine. Da li očekujete da će ovog puta biti, kako da kažem, oštrija poruka u vezi sa tim?
U Prištini sigurno. Da. U Prištini sigurno će biti veći pritisak na Prištinu da se to brzo sprovede, jer na kraju krajeva mislim Amerikanci tamo imaju ogromnu moralnu težinu, i ne samo moralnu težinu, a pre svega zbog njihove intervencije na Kosovu imaju, kako kažem, jak osnov za zahtjev da se tu nešto brzo uredi.
Pitanje braće Bitići, Amerikanci svako malo...
Pa priče braće Bitići, pa njema sada, to su večite teme koje se nalaze na stolu. Te teme nisu teme visokog prioriteta, u smislu to mora da se uradi, ali mora da se pokaže neki progres u rešavanju ta dva pitanja. Znači, da se potencijalno dobiju neku informaciju dok je stigla istraga u vezi jednog i drugog slučaja. I da se insistira na tome s njihove strane, pretpostavljam da bilo kode u pitanju mora da dođe pred lice pravde. To će biti vjerojatno njihov stav. Ali to nisu stvari koje su, kako kažem, na prvom mestu i nikad neće biti. Ipak su to dva događaja manjeg značaja nego ova druga tema koja smo pričali.
Sa Ivanom Vujačićem razgovarala Branka Trivić. Na polovini
slušate radio Slobodna Evropa.
Postignut nuklearni sporazum sa Iranom, Netanjahu, sporazum istorijska greška. Pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Viktorija Nuland u poseti Srbiji. Sutra do 32 stepena, uglavnom sunčano. Srbija se po broju građana koji su podneli zahtev za azil u Nemačkoj prošlog meseca našla na trećem mestu iza Sirije i Albanije. Iako je prošle godine proglašena sigurnom zemljom, što znači da su zahtevi za azil njenih građana u principu neosnovani, ali se pojedinačno naravno mogu potvrditi, u prvoj polovini ove godine Srbija je bila među zemljama iz koje je stiglo najviše zahteva. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže u razgovoru sa Ivo Martinović da ga ovi podaci ne iznenađuju.
Pogotovo kad imamo u vidu da veliki broj ljudi koji su siromašni, či koji beže zbog siromaštva, koristi prosto taj sistem azila koji je u Nemačkoj vrlo, inače da budemo iskreni, čudno regulisan u odnosu na ostatak Evrope. U Nemačkoj naime najduže možete da ostanete kad uđete jednom u sistem azila. Iako je Srbija proglašena sigurnom zemljom, to u Nemačkoj mnogo duže traje, vi ste praktično par meseci zaštićeni tamo, a onda pokušavate naravno na sve načine da se snađete dalje i da dobijete nekakav posao nelegalno.
Koja je struktura stanovništva koja odlazi?
To se meni izgleda godinu, ono što je trend i što ja znam iz izveštaja o ljudskim pravima u posljednjih godina, to je da se nažalost širi ta struktura. Znači, nekada je to bilo standardno, išle su uglavnom najugroženije grupe, u smislu socijalno najugroženije, či što je romsko stanovništvo, išli su populacije prosto koje su inače same po sebi i diskriminisane i plus jako siromašne. Sad idu masovo ljudi iz svih delova Srbije, ali posebno iz onih delova koji su siromašni. Znači, ljudi iz istoče i iz južne Srbije idu u velikom broju, to svedoči o daljem padu standarda u Srbiji, o sve većem siromaštvu i o sve većim socijalnim podelama. Dakle, ljudi koji su inače bili siromašni krajeva, oni su sve siromašniji i polako gube nadu da će ikad u Srbiji moći na bilo koji način da zadovolje sve osnovne potrebe i prosto vide jedini izlaz u tome da se nekako domognu zapadne Evrope.
Šta je to što Srbija može da uradi kako bi zaustavila odlazak svojih građana?
Pa osim klasičnih mera, naravno, koje su da prosto se bori protiv siromaštva, što je vrlo dugotrajan posao, može da uradi nešto na većoj integraciji diskriminisanih grupa. Tu pre svega mislim na Rome, ali mislim i na Albance iz Preševa i Bujanovca. Mislim da bi merama integracije kojima bi ti ljudi bili uključeni u većoj meri u društvo, mislim da bi to moglo da, bar u jednoj meri, da zaustavi ovaj talas azilanta.
I Srbije se ne odlazi samo. Srbija je i tranzitna zemlja za migrante iz drugih zemalja. U nastavku zapisa granice sa Mađarskom, gde je vojska počela da gradi ogradu kako bi zaustavila priliv migranata. Postavljanje ograde počelo je kod grada Morahalom, gde buldožer priprema zemlju za prve radove. Tamo je bila i naša Vesela Laloš.
Na samom mestu gde su počeli radovi, desetak metara od granične linije, zatekli smo jedan bager, nekoliko policijskih vozila i dvadesetak policajaca. Uz njih i više novinara koji čitav dan pristižu ovde. Situacija sa policijom je prilično neformalna, iako je državni granični pojas u pitanju, snimanje i fotografisanje su dozvoljeni, mada sa određene udaljenosti, tako je da je teško uhvatiti bager koji ravna teren. Ipak, nikakvu zvaničnu informaciju nismo mogli dobiti na licu mesta. Senti Sabolč, portparol policije Županije Čongrad, rekao je da je za ogradu zadužena vojska i da policija nema ingerencije da daje izjave. Na pitanje o migrantima, međutim, uputio nas je na policiju kojoj se po protokolu moramo najpre pismeno obratiti. Prema pisanju mađarskih medija, poznato je da će ovakva ograda, visoka 4 metra, biti izgrađena na desetak mesta na mađarsko-srpskoj granici, na kojima je prolazak migranata najfrekventniji. Do samog mesta izvođenja radova iz Ašothaloma stiže se zemljanim putem između poljoprivrednih imanja na kojima se samo par stotina metara od granice uzgajaju kukuruz, paprika, pšenica. Upravo njime, kada ilegalno pređu srpsku granicu, u Mađarsku pristižu brojne grupe izbeglica iz azijskih krizom pogođenih zemalja, često se zaustavljajući kod prvih kuća da bi se odmorili ili pak zatražili malo vode. Monika Sabo, koja stanuje u Šoru prema granici, kaže da je poslednjih meseci njihov seoski put postao veoma prometan.
Meni je stvarno žao, dosta sam ovako humano pruvam da pomognemo, ali ovo je već prešlo svaku granicu. Nijedan put niko nije bio agresivan, tako nešto nismo primijetili, ali noću, rano ujutru dolaze, lupaju, traže pomoć, traže policiju, traže informaciju. Mislim, to je sad već previše.
Baš ovim putem prolaze?
Tu prolaze, baš ovim putem.
I traže nekad hranu?
Ne, vodu. Nikad još hranu nisu.
Na pitanje šta misli o zidu koji se podiže, kaže da nije baš sigurno šta da misli.
Pa sad čekamo i mi šta će ovo biti. Žalostno je gledati. To su nesrećni ljudi, to vidimo mi.
Radnici na imanju blizu granice se pak žale da su migranti nekoliko puta porušili ogradu oko imanja, te veruju da je dobro što će tu biti podignuta žičana ograda. Mađarska vlada je za ovaj poduhvat odlučila da iz rezerve za vanredne potrebe izdvoji 6,56 milijardi forinti, odnosno oko 20 miliona eura. Nakon što je i državni parlament zvanično odobrio podizanje ograde, počeli su i radovi na terenu. Slične iskustva, kako kaže, ima i većina njenih suseda. Za Radio Slobodna Evropa iz Mora Haloma, Vesela Valoš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Otkako je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju beogradske stanice Studio B, u javnosti su se kao potencijalni kupci spominjale firme koje nemaju nikakve veze sa medijima, ali i neki ruski mediji. No, u nadmetanje za kupovinu ove medijske kuće koja je trenutno u vlasništvu grada, moglo bi da se uključi grupa građana okupljena oko inicijative Plan B za Studio B. Cilj im je da udruženi u zadrugu kupe i sačuvaju stanicu koja je nedavno proslavila 45 godina postojanja, zabeležio Dušan Komarčević.
Uz učešće od 1000 dinara, nešto manje od 10 evra, svaki građanin može postati član zadruge za javno informisanje Plan B. Time dobija jedan glas i postaje ravnopravni učesnik u radu zadruge te suvlasnik Studija B ukoliko bude kupljen. Za to je potrebno prikupiti blizu 530.000 evra, koliko iznosi početna cena koju je odredila Agencija za privatizaciju. Grupa građana upustila se u zadrugarski poduhvat s namerom da sačuva ovaj beogradski medijski servis, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Krakov iz Zadruge za javno informisanje.
Ljudi su spontano odlučili da nešto treba učiniti da Studio B nastavi da postoji onako kakvog poznajemo i kakvog volimo već decenijama. Ono što ohrabruje je to da se javilo zaista mnogo ljudi, među njima je mnogo profesionalaca, novinara, ne samo novinara, već i prosto ovih tehničkog osoblja, televizije, radija, veoma dragocenih ljudi.
U svetu u kojem korporacije i kontroverzni biznismeni uglavnom drže najpopularnije medije, čija je mera slobode omeđena interesom kapitala i politike, ideja da bi građani i novinari mogli postati istinski vlasnici jednog medija može delovati kao utopija. To pokazuje primer berlinskog lista Tageszeitung, koji po primjeru zadruge posluje gotovo 4 decenije i koji predstavlja jedan od značajnijih kritičkih i nezavisnih medija u Nemačkoj. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da model koji je grupa građana preuzela može biti dobar, između ostalog i kada je reč o uređivačkoj politici.
Ako je njihova želja da Studio B i dalje bude gradska radiotelevizija i da bude servis građana Beograda i da radi po principima javnog servisa čak i kada je privatizovan, to je moguće i takvi primjeri u svetu postoje, onda je to dobro.
Uz vlasništvo nad Studijom B, novi vlasnik će preuzeti i dug koji od ove medijske kuće potražuju bivši radnici. Oni su u prvoj privatizaciji Studija B 1991. godine kupili deonice i postali vlasnici 80% kapitala. Privredni sud je iz nejasnih razloga 1996. poništio privatizaciju, a deoničarima je obećano da će im njihove akcije biti isplaćene, što se do danas nije dogodilo. Lila Radonjić, nekadašnja urednica Studija B i deoničarka.
i te pare postoje, vode se knjigovodstveno u studiju B i ja sam se obratila i Savetu za borbu protiv korupcije. Savet je istraživao tu stvar i dobio potvrdu od studija B da studio B duguje deoničarima velike iznose koji su na veštačenju sada i taj iznos možda bude veći od cene studija B. Tako da onaj ko kupuje prosto treba da zna šta kupuje.
S druge strane, Vladimir Krakov ističe da su zadrugari svesni ove situacije.
Budite uvereni da ćemo biti maksimalno korektni. Nema uopšte niko ni delić namere da prenebregne njihove realne potrebe i njihove realne zasluge za postojanje te kuće.
Do sada su interesovanje za privatizaciju kuće u kojoj su radile veličine poput Duška Radovića ili Đoka Vještice iskazale trgovinska firma CTC Unit i građevinsko preduzeće Gamma System koje je zainteresovano za kupovinu imovine. Direktorka studija B Ivana Vučićević ranije je rekla da su i neki ruski mediji bili zainteresovani za ovu kuću, ali nije iznosila više detalja. Studio B nije jedina medijska kuća u javnom vlasništvu za čiju su prodaju zainteresovani preduzetnici koji nemaju mnogo veze sa medijima. Mediji su ranije pisali i da je vlasnik MK grupe Miodrag Kostić, koji se u javnosti povezuje sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, zainteresovan za novosadski dnevnik Holding. Profesor Veljanovski napominje da kvalitet medija zavisi mnogo više od uređivačke politike i koncepcije nego od toga šta je po profesiji vlasnik medija.
I naravno, zavisi od toga kako će se prema tome odnositi regulatorno telo, nekadašnje RRA, a sada REM, jer se mora imati u vidu da su ti mediji dobili dozvole za korištenje frekvencija za određenu uređivačku koncepciju i ona se ne bi smela da menja.
Rok za privatizaciju 80-ak medija u javnom vlasništvu pomeren je sa 1. jula na 31. oktobar 2015. Ukoliko pionirska inicijativa Zadruge za javno informisanje Plan B uspe, mogla bi postati model za slične akcije i u drugim gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj, aerodrom Nikola Tesla, juli 2015. Uobičajena atmosfera. A onda na jednom muzika i plesači zaigrali. Ponovo uobičajena atmosfera. Grupa plesača Pozorište na Terazijama u okviru letnjeg muzičkog programa Tajne Beograda izvodit će na raznim mestima u Beogradu svoje performanse. Kažu, ovo je prvi iznenadni ples u Srbiji sa porukom Zaplešite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Postignut nuklearni sporazum sa Iranom, Netanjahu, sporazum istorijska greška. Pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Viktorija Nuland u poseti Srbiji. Sutra do 32 stepena, uglavnom sunčano. Pozdravi iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.